Vi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Oni ŝatas raporti pri sukcesplenaj entreprenoj kaj agadoj en sia lando, sed estus ne korekte silenti pri negativaj aspektoj. Mi volas raporti hodiaŭ pri ekonomia branĉo, kiu estas suferanta, nome la fako de la filmado. El la arta vidpunkto mi povus mencii du brilajn epokojn, unu dum la dua mondmilito, kiam ekestis serio de tre bonaj filmoj en svis-germana lingvo, kaj dua brila epoko en la 70-jaroj, kiam elstaris grupo de franclingvaj svisaj filmistoj. Sed pri tio mi nun ne parolos, sed nur pri la ekonomia flanko de la filmado, ke tio ne estas tre favora. La problemoj, pro kiuj suferas Svislando, estas parte internaciaj, pro la superpeso de la usona film industrio. Sed en malgrandaj landoj, kiel nia, kie krome prezentiĝas la malfacilaĵoj pro la multlingveco, ili estas aparte senteblaj. Se mi nun uzos la vorton filmisto, mi per tio celas ĉiujn personojn okupiĝantajn pri filmoj, kiel estas la komerce produktistoj, la artistoj, scenaristoj, regisoroj, aktoroj, kaj la teknikistoj, kiel operatoroj, kaj fine eĉ la posedantoj de kinejoj. Pri la nuna stato de la aferoj ni estas bone informitaj dank al libro ĵus aperinto, kiu baziĝas sur vasta enketo kaj estas elaborita en universitata kadro. La aŭtoro estas Michael Günther, kaj la titolo estas Film creantoi, film productado, cae film economio en Svislando. Kiel mi jam alludis, la resulto de tio esplorado estas deprimanta, quancam la nova, sed quancam ne nova, sed nun oni disponas pri exactae statisticoi. Mi tamen nun ne superŝutos vin per plida cifero il nepre necessas. Precipe, che principe ni devas distingi inter du cefae spezoi de filmado. Unu flanque, la productado de filmoi lau commissio, che due la libera productado. Commissio in pri filmoi donas principe commerzae firmaoi cae la televido, la cefajo estas filmoi por reclamo au por instruado. La dua spezo, che nun interesas nin, concernas a filmoin por la kineioi, kiuin oni pas nomi artai au distrai. La komisiitaj filmoi en Svislando ampleksas du trionoin de la tuta speso de tio industrio, nome 60 milionoi da francoi en la jaro. La alia spezo ampleksas unu trionon au 30 milionoin. Existas kelkaj bone establitaj firmaoi kiui lau mendo productas ciun ein filmon, kiun oni desiras. Aliflanke, mancas bone establita entrepreno kiu regule productus filmoin por la kineioi, kiel, exemple, faras la grandai, mondconatai, hollywoodai firmaoi. Contraue, existas ceni malgrandai firmaoi. Quelcvoie, ec oni fondas firmao nur pro producti unu certan filmon. La causa de tiu situazio estas che la productado de filmoi ne estas profit dona en Svislando. Mi nun parolas nur pri la kineiai filmoi, kiui nun interesas nin, char ili ne nur estas economia factoro, sed elemento de la generala culturo, almenau in la mesuro kiel ni consideras la filmon kiel arton. Sedo, la productado de filmo ne estas profit dona, kiel tamen en Svislando estas productatae ciujare 2-3 plen tempae filmoi. Mi povas nomi kiel cefan causon la idealismo de tiui, kiui faras la filmoin. Poeto faras poemoin, pentristo pentras sen considere de venonta gaino. Cae same filmistoi, tiui estes personoi qui sentas la internan besonon fari filmon, volas filmi, cae la samo validas por la actoroi, qui volas actori. Tio havas la sequon, che filmistoi, cae same scenaristoi, regisoroi, actoroi, estas pretai labori sub condicioi, quiuin aliae profesiuloi ne acceptus. Tio signifas malaltaen salairoin, longaen laborhoroin, epocoen de sen laborezzo, resignon pri profito. Extreme, oni povus diri che la personoi quiu faras filmon ec mem finanzas gin. Normale estus che e la profito de unu filmo oni povus finanzi la proximan, almenau. Sen tio estas excepto sceni. La Stato devas helpi, cetere ne nur en Svislando, ancav en aliae landoi la Stato subvencias. Sen la Stato estas avara. Nur en 1962 estis creita federacia legio quiu almenau ebligas subvencii filmoin. Nun tempe la federazio disponigas por tio celo 8 milionoin da francoi en la jaro. Ciui cantonoi cune donas 1,5 milionoin, cae unu privata entrepreno Migro disponigas 400 mil francoin por filmado. La plei grava subteno por la filmistoi venas de la televido, cio regule productigas filmoin cune con la liberae filmistoi. Ciui tiui monrimedoi esas tre modestai compare con la mono cion niai comunumoi el spesas por teatroi cae operdomoi. Tute mancas la mono por Svisa film lerneio, tial che niai filmistoi devas lerni en exterlando, au plei parte ili lernas autodidacte en la practico. Talentai actoroi cae regisoroi protio ofte elmigras cae faras carrieron en exterlando. Sed ancao la Svisa publico ne subtenas Svisain filmoin. Regule iu Svisa filmo ne altiras pli da publico ol iu mez qualita usona filmo. Evidente, Svisa filmoi ne estas automate alt qualitai. Exemple, mi jus vidis unu filmon quio estis catastrofe malbona. Sed por esti acceptata de la granda publico, ili devas esti aparte alt qualitai. El la listo de 15 Svisae filmoi, dum 15 jaroi, la plei successa altiris 200.000 spectantoin, la plei mal successa ec nur 13.000. La Svisa filmo suferas ancao pro la generala malcresco de la nombro de cineioi. Existas hodiau en Svislando 440 cineioi, en 1960 estis 630. Crome, la superregado de la usona film productado pli cae pli crescas. El tri svisae visitantoi de cineio, du rigardas usonan filmon. La situacion caracterizas la autoro de la menciita libro, Michael Günther, per jena fraso. Mal pli igianta nombro de filmoi, el mal pli igianta nombro de landoi, estas importata en crescanta nombro de copioi cae atingas malpligianta nombron de spectantoi. Tio validas ne nur por Svislando, se tio eble estas plisentebla ceni, cae gi evidente subfosas la svisan filmproductadon, qui nur povas pluvivi dank alla idealismo de la filmistoi cae dank alla crescanta subteno de la finanzoi fare de la autoritatoi. Mi ripetas la informon che ni jus eldonis novan brosciuron en Esperanto con articolo cae bildoi cae nia completa programo cien ni volonte sendas al cioi cio scribas al ni Svisa Radio Internazia Esperanto Faco 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.